สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเศรษฐกิจติดทำเนียบรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจจากศูนย์กลางการบริหารงานของประเทศทำเนียบรัฐบาลกับผมนครินทร์ศรีเลิศผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีประเด็นหนึ่งที่สร้างความสนใจในเรื่องของคนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงการบริหารเงินทางเรื่องของการจัดการกับวิกฤตโควิดของรัฐบาลนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อการแพร่ระบาดยาวนานออกไปนะครับรัฐบาลจะมีการเตรียมการเรื่องงบประมาณอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะรับมือกับโรคระบาดที่ยังไม่มีที่ทีท่าว่าจะสิ้นสุดง่ายๆนะครับก็ล่าสุดมีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่จะออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่นะครับของโควิด-19เป็นวงเงินไม่เกิน700,000,000 บาทนะครับก็คือน้อยจากการที่กู้คราวที่แล้วเนี่ยน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปี2563นะครับในการระบาดระลอกแรกเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยกู้1,000,000,000 บาทนะครับซึ่งสาระสำคัญของพรก.นะครับหรือพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้แบ่งการกู้เงินนะครับออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือว่ากู้700,000,000,000นะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในแผนงานต่างๆเนี่ย3แผนงานนะครับแบ่งเป็นเรื่องแรกคือแผนงานในเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการหาซื้อเครื่องมือการแพทย์รวมถึงวัคซีนที่จะซื้อเพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยใช้วงเงินที่ตั้งไว้เนี่ย30,000,000,000 บาทนะครับแล้วก็แผนงานที่2นะครับเป็นแผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยนะครับให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนที่ใหญ่หน่อยก็คือวงเงินประมาณ400,000,000,000นะครับโดยหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในแผนงานนี้นะครับก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมอบหมายก็คือมีวงเงินไว้แล้วนะครับแล้วค่อยมาดูว่าโครงการที่จะไปใช้วงเงินอันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็แผนงานสุดท้ายนะครับเป็นแผนงานที่จะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมจากผลกระทบของโควิดนะครับอันนี้เป็นวงเงิน 2.7 แสนล้านบาทซึ่งก็เพื่อเตรียมไว้ว่าหลังจากที่โควิดเนี่ยมีการชะลอความรุนแรงในการระบาดลงนะครับรัฐบาลก็จะเข้ามาใช้เงินตรงนี้นะครับในการไปดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันขยายตัวต่อไปเพราะว่าเราก็คงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งก็โครงการอันนี้นะครับก็จะเป็นโครงการลงทุนคล้ายๆว่าเป็นโครงการขนาดเล็กที่ไปจ้างงานจ้างงานสร้างงานในจังหวัดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลเงินกู้ฉบับนี้นะครับในเอกสารที่กระทรวงการคลังเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งมาด้วยนะครับเรียกว่าคณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้นะครับโดยองค์ประกอบที่สำคัญก็คือมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการกันกองเงินกู้นะครับและกรรมการในชุดนี้ก็คือมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้ามาร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ได้อีกไม่เกิน5คนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีการกู้เงินเพิ่มประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะพอกู้มาเพิ่มอีก700,000,000,000เนี่ยนะครับไอ้วงเงินที่กู้มานะครับรวมกับของเก่า1,000,000,000ซึ่งตอนนี้ก็ยังกู้ไม่หมดนะครับก็มีการคิดแผนงานที่จะใช้เงินกู้อันนั้นไว้แล้วแหละนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับหรือว่าโครงการที่จะช่วยเหลือเงินผู้มีรายได้น้อยนะครับเดือนละ200บาทต่อเนื่องไปอีก6เดือนนะครับเพื่อเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดพวกนี้เป็นรายการที่ผูกพันซึ่งก็รวมแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เงินรวมๆกันนะครับก็ประมาณอีกเกือบ200,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะรอใช้เงินอยู่แต่ว่าหน้าที่ในการที่จะไปกู้เงินเพื่อจะมาให้ใช้ในส่วนของเงินกู้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับที่จะต้องไปดูว่าช่วงไหนจะออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับจะกู้เงินจากแหล่งไหนแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีภาระในทางการใช้คืนดอกเบี้ยได้ต่ำที่สุดนะครับก็จะทยอยกู้เข้ามาทีนี้พอเราจะกู้อีก700,000,000,000นะครับก็ต้องฝ่ายรัฐบาลเองนะครับสำนักงบประมาณก็ต้องมาไปวิเคราะห์ว่า การกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นไปขนาดไหนนะครับซึ่งก็ได้คำตอบมานะครับว่าเมื่อเรากู้เพิ่มตรงนี้นะครับอีก700,000 ล้านเนี่ยก็จะหนี้สาธารณะจะขยับขึ้นไปอยู่ประมาณ 58.56% ของ GDP นะครับโดยมียอดหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 8.4 ล้านล้านเป็น 9.3 ล้านล้านทีนี้ 58.56% ของ GDP เนี่ยนะครับมันก็ใกล้เคียงกับระดับเพดานหนี้สาธารณะที่อยู่ที่ 60% ของ GDP แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า GDP เราไม่โตนะครับไม่ขยับโตขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสภาพัฒน์เองก็เพิ่งจะประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ลดลงนะครับจากเดิมคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3% เนี่ยตอนนี้ก็ปรับลดลงเหลือขยายตัวเนี่ยได้ประมาณ1.5 ถึง 2.5% ก็คือตัวเลขกลมๆก็คือ 2% นะครับทีนี้เนี่ยถ้า GDP มันไม่ขยายตัวเนี่ยตัวหารของหนี้สาธารณะเราเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับมันก็อาจจะทำให้หนี้สาธารณะเราเนี่ยปิ่มๆหรือว่าเกินเพดาน 60% ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังนะครับเพื่อจะขอขยายเพดานตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้เป็นอำนาจในการบริหารของรัฐบาลเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นที่กระทรวงการคลังจะต้องกู้เงินนะครับจะต้องไปชี้แจงกับสภาด้วยซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นอำนาจในการบริหารก็จริงในการออกพระราชกำหนดนะครับแต่ว่าเมื่อสภาเปิดเมื่อวันที่27พฤษภานะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการไปชี้แจงอธิบายต่อสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยว่าพรก.ที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นอย่างไรนะครับมันเร่งด่วนยังไงนะครับเพราะว่าในการออกพระราชกำหนดเนี่ยสิ่งที่จะต้องชี้แจงให้ได้คือฝ่ายบริหารเนี่ยต้องชี้แจงกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าความจำเป็นในการออกกฎหมายนะครับฉบับนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรนะครับถึงจะต้องออกกฎหมายฉบับนี้โดยไม่ผ่านสภานะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็ให้เหตุผลไว้นะครับก็ในการที่เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับกระทรวงการคลังก็อธิบายว่าความจำเป็นนะครับที่จะออกเนี่ยเนื่องจากว่าหลักๆก็คือกระทรวงการคลังไปดูแล้วว่าการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันยาวนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยทำให้ช้าไปกว่าเดิมด้วยนะครับประเทศเองก็มีความต้องการที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำพวกนี้มันก็ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็การรักษาผู้ป่วยอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำให้ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันมีอยู่มากแล้วก็วงเงินกู้เดิมเนี่ยมันก็ค่อยๆร่อยหลอค่อยๆปลดลงไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็มีการจัดเก็บรายได้ในที่ต่ำลงด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบว่าปี2565เนี่ยซึ่งเราดูการจัดเก็บรายได้ของปี2564นะครับเพื่อที่จะไปใช้จ่ายในปีงบประมาณหน้าเนี่ยเราเก็บจัดเก็บรายได้ได้ 2.4 ล้านล้านบาทในขณะที่เรามีความต้องการจะใช้เงินนะครับในงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 3.1 ล้านล้านนะครับซึ่งก็ทำให้เราต้องกู้เพื่อขัดดุลงบประมาณนะครับถึง 700,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็เป็นปีงบประมาณแรกก็ว่าได้นะครับที่เราเนี่ยตั้งงบขัดดุลสูงกว่างบลงทุนซึ่งงบลงทุนมีประมาณ 6.2 แสนล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องไปชี้แจงกับฝ่ายนิติบัญญัติชี้แจงกับฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าไอ้การตั้งงบประมาณขาดดุลสูงกว่างบลงทุนเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรแล้วรัฐบาลเตรียมเรื่องอะไรไว้สำหรับการลงทุนนอกงบประมาณบ้างนะครับซึ่งอันนั้นก็จะดึงเรื่องของการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนนะครับเรื่องของ Thailand Future Fund นะครับแล้วก็เงินกู้ต่างๆเนี่ยมาลงทุนในปี2565เพิ่มเติมนะครับประมาณ 50,000 กว่าล้านก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการลงทุนสูงกว่าเรื่องของการขาดดุลงบประมาณแหละนะครับทีนี้กลับมาในเหตุผลเรื่องของการกู้เงินนะครับกระทรวงการคลังก็บอกด้วยว่าไปดูแล้วนะครับว่าเงินส่วนต่างๆเนี่ยที่จะดึงเข้ามาเพิ่มเติมในการที่จะช่วยรับมือกับโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดการลำบากว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็มีคลัสเตอร์ต่างๆมากมายนะครับในการที่ติดเชื้อมีคลัสเตอร์ใหญ่ๆอย่างในเรือนจำมีในแคมป์คนงานก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการประมาณการที่จะใช้เงินนะครับทั้งเรื่องของเครื่องมือการแพทย์วัคซีนนะครับหรือว่า เรื่องของการที่จะรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นงบประมาณจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้รัฐบาลเองเนี่ยตั้งงบกลางไว้นะครับในปี64เนี่ยบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมต้องไปกู้เพิ่มทำไมใช้งบกลางไม่ได้กระทรวงคลังก็บอกว่าไปดูแล้วนะครับว่างบกลางเนี่ยจาก9.9หมื่นล้านล้านนะครับที่กู้ไม่ใช่กู้นะครับคือตั้งงบประมาณไว้จริงๆเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้เอามาใช้กับโควิดได้อย่างเดียวนะครับมันต้องสำรองไว้ด้วยว่ากรณีที่มันเกิดภัยพิบัติอื่นๆนะครับงบกลางรายการสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเนี่ยจะต้องมาให้ในเรื่องของเกิดอุทกภัยภัยแล้งหรือภัยพิบัติอื่นๆเกษตรกรรายเดือดร้อนพวกนี้ก็ต้องมีเงินตรงนี้ไปจัดสรรให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้กับโควิดเนี่ยจาก90,000ล้านนะครับก็อาจจะใช้ได้ครึ่งเดียวแค่นั้นนะครับในขณะที่ถ้าจะให้งบประมาณที่ให้กระทรวงต่างๆไปแล้วนะครับโอนกลับมาเพื่อให้รัฐบาลรับมือกับโควิดได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยได้งบประมาณมาแล้วตอนนี้ปีงบประมาณผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็สองไตรมาสแล้วเนี่ยเขาก็ไปผูกพันงบประมาณต่างๆไว้นะครับก็คือว่าไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการโอนคืนมามันก็ลำบากนะครับแล้วถ้าโอนคืนมามากเกินไปการลงทุนของรัฐบาลเองที่มุ่งหวังที่จะให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งมันก็ลำบากนะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมันโตต่ำเข้าไปอีกการโอนมามันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไปดูว่ารัฐบาลต้องมีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปนะครับก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับไว้สำหรับที่จะใช้จ่ายในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดนะครับในการที่จะจัดสรรเรื่องของเงินกู้ก็คือกู้เพิ่มอีกประมาณ700ล้านบาทนะครับซึ่งหลังจากที่รัฐบาลอังคารนะครับรัฐบาลเนี่ยมีการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมีสื่อหลายที่บอกว่ามันเป็นเรื่องลับนะครับมันเป็นเรื่องที่พิจารณากันโดยที่ในครม.แล้วพยายามจะไม่เปิดเผยไม่อธิบายออกมาจากทางฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ว่าจะลับหรือไม่ลับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับมันได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจร่างของพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้รัฐบาลจะนำขึ้นทูล9นะครับเพื่อให้ส่งลงพระปรมาภิไธยนะครับเพื่อก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้ก็จะทำให้รัฐบาลมีเงินไว้สำหรับที่จะใช้จ่ายรับมือกับภาวะการระบาดของโควิดแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปก่อนที่จะถึงปีงบประมาณ2565ซึ่งก็จะมีเงินอีกจำนวนหนึ่งมานะครับให้รัฐบาลใช้จ่ายในการบริหารประเทศแล้วก็ดูเรื่องของโควิดด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์นะครับมีความเห็นจากหลายฝ่ายนะครับซึ่งวันนี้ความเห็นที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือจากคุณกรจาติกาวณิชนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับก็คุณกรเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการกู้เงินตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เจอกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยก็รัฐบาลได้แก้ไขปัญหานั้นโดยการออกกฎหมายในการกู้เงินมาเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศมันมีความแข็งแรงมากขึ้นก็คือตอนนั้นเป็นกฎหมายที่ชื่อว่าไทยเข้มแข็งนะครับก็ใช้เงินตอนนั้นเงินกู้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ400ล้านนะครับในการที่จะมาใช้ลงทุนในภาวะที่ประเทศไทยเนี่ยเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากภายนอกนะครับซึ่งคุณกอก็อธิบายว่าการกู้เงินในครั้งนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกู้มาอีก700ล้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีรัฐบาลที่กู้เงินติดกันนะครับทั้ง2ครั้ง2ปีเนี่ยติดกันเลยก็คือกู้63กู้64ด้วยนะครับกู้ติดกันเนี่ย2ครั้งก็เป็นวงเงินรวมเฉพาะเงินกู้ 1.7 ล้านล้านบาทถ้ารวมกับการกู้ขัดดุลงบประมาณด้วยนะครับ2ปีงบประมาณเนี่ยเท่ากับรัฐบาลเนี่ยกู้ไปแล้วประมาณ3ล้านล้านนะครับทีนี้โจทย์ของคุณกรเนี่ยบอกว่าจำเป็นต้องกู้ไหมต้องจำเป็นต้องกู้ครับแต่ว่าคุณกรหวังว่าการเห็นการกู้เงินครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2รัฐบาลเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินให้ตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยกลุ่มที่คุณกรอยากให้ช่วยเหลือตอนนี้นะครับมากที่สุดก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ร้านอาหารร้านค้าขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้นะเป็นกลุ่มคนที่ตัวเล็กจริงๆแล้วก็เข้าไม่ถึงวงเงินสินเชื่อที่รัฐบาลออกมาหรือว่าธนาคารพาณิชย์ออกมานะครับก็เข้าถึงได้ลำบากซึ่งการช่วยเหลือตรงนี้เป้าหมายก็คือช่วยในเรื่องของการจ้างงานนะครับให้อยู่ต่อเนื่องไปนะครับซึ่งตอนอันนี้ก็เป็นไอเดียของคุณกรณ์ซึ่งตอนนี้รับหมวกในหัวหน้าของพักก้านะครับซึ่งพักก้านี่ก็มีนโยบายในการช่วยเหลือคนตัวเล็กอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของคนตัวเล็กอยู่แล้วให้สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้นะครับทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งของคุณกรณ์ก็คือว่าเงินกู้เนี่ยมันควรจะเอามาช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าการกู้เงินในปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลยังนิ่งนอนใจได้ระดับหนึ่งก็คือว่าดอกเบี้ยมันยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าในเราเนื่องจากเป็นเงินกู้เราต้องทยอยใช้คืนเนี่ยในระยะต่อไปเงินกู้มันจะปรับตัวขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเอาเงินกู้มาใช้เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้หรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะต้องทำให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันรับภาระในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับคนที่จะมาใช้นี่ก็จะเรียกว่าเหนื่อยขึ้นนะครับมีกับเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับในเรื่องของของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนะครับทีนี้มันมีมุมทางเรื่องของการเมืองเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อสภาจะเปิดในวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็มีบางคนนะครับที่ผมได้คุยกับนักวิชาการเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยท่านก็มองว่าทำไมรัฐบาลไม่รอให้มันถึงช่วงของการเปิดสภาก่อนแล้วเอากฎหมายเนี่ยเข้าปกติเพื่อเป็นพรบนะครับก็คือว่าให้สภาพิจารณาแล้วเห็นชอบออกมาเป็นกฎหมายปกติเป็นพรบทำไมรัฐบาลใช้อำนาจในการบริหารในการออกพรก.ก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับท่านอาจารย์มนตรีโสขติยานุรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับวบส.ที่นิด้านะครับก็ท่านก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีมารยาททางการเมืองอยู่นะครับคือรัฐบาลออกพระราชกำหนดได้นะครับแต่วาระที่หนึ่งที่จะเข้าสภาที่จะเปิดวันที่27เนี่ยรัฐบาลต้องเอาเรื่องนี้ไปขอความเห็นชอบจากสภานะครับให้สภาเนี่ยลงมติซึ่งถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านอภิปรายนะรัฐบาลตอบไม่ได้นะครับแล้วสมาชิกลงคะแนนให้กับรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาลกลายเป็นว่าได้เสียงข้างน้อยจากการโหวตครั้งนี้นะครับมารยาททางการเมืองที่จะต้องทำก็คือรัฐบาลต้องลาออกนะครับเป็นการลาออกของครม.ทั้งคณะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายสำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยผ่านออกมาแต่แท็กติกทางการเมืองอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ารัฐบาลรู้ว่ารัฐบาลจะเพียงพับในเรื่องของการโหวตรัฐบาลจะไม่ให้โหวตครับรัฐบาลจะชิงยุบสภาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะไปถึงทางตันหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสแล้วว่าอย่างพรรคก้าวไกลขอตั้งป้อมแล้วว่าเอกสารแค่4หน้าคุณมาขอเงินกู้700,000 ล้านได้ยังไงนะครับมันก็เป็นประโยคที่เราแค่คุ้นๆกันนะครับว่าอย่างตอนรัฐบาลไทยรักไทยเองเนี่ยไม่ใช่ไทยรักไทยสิครับเป็นสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับที่คุณชัดชาติก็ไปขอกู้เงินตอนนั้นจะทำเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านแล้วก็มีการอภิปรายกันเรื่องอย่างเงี้ยแหละครับว่าเอกสารแค่2หน้าเองมาขอเงินกู้จากสภาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับมันก็จะเขาก็จะมีแง่มีมุมในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าได้ว่าฝ่ายค้านก็ต้องค้านสิ่งที่มองว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อจะให้เป็นการโน้มน้าวกันว่าให้สมาชิกในสภาได้ลงคะแนนยังไงนะครับซึ่งเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าในวันที่27พฤษภาคมซึ่งจะเริ่มเปิดสภานะครับแน่นอนว่าต้องมีการอภิปรายพูดถึงเรื่องพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับซึ่งถ้าไปอยู่ในโหมดของการเมืองแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังโดยเหตุผลที่เอาเข้าครม.แล้วเสนอครม.เห็นชอบมาแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าทางส.ส.นะครับที่จะโหวตให้กับรัฐบาลเนี่ย
ฟังเหตุผลของกระทรวงการคลังมากขนาดไหนนะครับแล้วคะแนนการโหวตจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าผ่านโดยปกติก็เหมือนพระราชกำหนดที่ปีที่แล้วนะครับผ่านก็รัฐบาลก็บริหารงานต่อไปได้นะครับก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่เราเหนือความคาดหมายหรือว่าเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์มนตรีท่านคาดการไว้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับแล้วเราก็จะอาจจะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเร็วกว่าปกติได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการวิเคราะห์จากนักวิชาการทางท่านอาจารย์มนตรีที่นิด้านะครับได้มองเรื่องนี้ไว้นะครับก็คงมีหลายแง่มุมนะครับที่เราจะได้ติดตามกันต่อไปในเรื่องของการรับมือกับโควิดในเรื่องของความพอเพียงการบริหารงบประมาณซึ่งเป็นทรัพยากรในเรื่องของการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ของรัฐบาลนะครับรวมทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ครั้งต่อไปก็จะเอามาพูดคุยอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจจากเศรษฐกิจติดทำเนียบให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังด้วยนะครับก็ผมเขียนอยู่ประจำในแอปพลิเคชันบล็อกดิทนะครับแล้วก็ทางพอดแคสต์เนี่ยมีทั้งทาง YouTube นะครับแล้วก็ Spotify นะครับที่จะแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้รับฟังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับผมไปแล้วสวัสดีครับ